Blaðsíða 4. Hér er mynd og undir henni stendur. Í hafinu býr fjölskrúðugt líf. Þessir litskrúðugu ormar og möttuldýr lifa á botni heitra hafa. Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Lífið á jörðinni. Efst á þessari blaðsíðu stendur hvað þú lærir í þessum kafla. En það er að líffræðin fjallar lífið og lífverurnar. Að lífverur eru allt sem lifir. Að lífverur eru gerðar úr frumum. Að lífverur eru flokkaðir í skilda hópa, svo sem ættir, ættkvíslir og tegundir. Að það eru bara einstaklingar af sömu tegund sem geta eignast frjó afkvæmi. Hér til hliðar lítil ljósmynd og við hana stendur. Við rekumst sjaldan á eitthvað lifandi í eyðimörkum. Hér hleypur þó lítil bjalla eftir heitum eyðimerkusandinum. Lífið á jörðinni. Reikistjarnan sem iðar af lífi. Við þekkjum aðeins eina reikistjörnu þar sem líf að finna. Þessi reikistjarna jörðin. Við getum þakkað að sólinni að við njótum nagrar birtu og að hér hæfilega hlýtt. Hér líka súrefni sem við öndum að okkur, matur sem við getum borðað og margskonar umhverfi til þess að lifa í. Á jörðinni finnst aragrúi ólíkra lífvera sem lifa í nánum tengslum hver við aðra. En það ekki sjálfsagt mál að líf þrífist á jörðinni. Því til áréttingar má benda á að enn þekkjum við ekki neina aðra reikistjörnu þar sem líf hefur kviknað. Mennirnir bera mikla ábyrgð á því að lífið fá að þróast áfram á eðlilegan hátt í framtíðinni. Til þess að svo megi verða meðal annars nauðsynlegt að við séum vel að okkur í líffræði. 1. Um hvað fjallar líffræðin? 2. Skoðaðu myndirnar. Hver heldur þú að sé megin munurinn á því að lifa í hafi og í eyðimörk? 3. Heldur þú að einhverjar tegundir plantna og dýra séu óþarfar? 4. Hvernig getur þekking í líffræði haft áhrif á það hvernig við lifum? Hér fyrir neðan yfirlit yfir efni kaflans. 1.1. Fræðin lífið. 1.2. Líffræðilegur fjölbreytileiki.